Ay, recording na. May lumalabas na recording sa inyo, guys.
Oo, meron.
Yun na, guys! Welcome sa aming podcast show, Talk That Talk.
Chika yan! Chika yan!
So, apat lang kami.
May panggugulat po. May panggugulat po yan.
Sigla po kami.
Ayan, big four lang kami today. Kasi na-evict na si, ano, yung Shiba.
Inanggal na po namin siya dito sa grupo na to.
Evict na lang, inanggal na.
Lagi na lang pong absent.
Pero yun, kaya wala siya is because ang kanyang internet ay shaking.
Stress din siya.
Hindi rin daw kaya ng data.
Internet.
Oo. Ang data niya ay hindi rin carry. That's why hindi siya makaka-attend ng ating Zoom meeting. Zoom meeting.
Talaga nga naman ang struggles ng ano ng ating Zoom meeting, no?
Very, wala ano lang tayo ngayon.
Very casual lang
tayo today. Compared dun sa first na gantong setup natin, mga talaga na pakakmataka.
Kasi may guest kasi tayo. Nakakaya.
Diba? Tapos ganyan, tingnan mo yung mga outfit natin. Mga, yes!
Last week, naka-black.
Ako, naka-crop top.
Lima talaga.
Wala. Dahil, kung makikita niyo lang yung setup ko dito, nakaupo ako sa sahig. Mga wala pa pong libuyang mga curls na yan.
Antok ka po. Ang aga po. Ang aga po nagsigising. Usapan ano, alas 9. Anong pecha na, oh? Alas 11 na.
Nakastress eh. Mga nangyayari sa ano, Pilipinas eh.
True. Yesterday, no? Is a popping 9K. Paano 90. Po?
Yun na ba yung highest kahapon?
Paten na eh. Paten na nga yun.
Yung kahapon, yung highest ever.
Araw-araw nga. Parang sinasabi nila na highest from nung nag-start ng lockdown.
Ever.
Malamang, everyday ba naman eh, dumadagdag ng 1,000 ang mga cases na yan.
1K per day.
Medyo skeptical ako sa mga nangyayari.
Kasi, alam mo,
pag napailang COVID na.
Ang hirap eh. Though, sige, sabihin na natin kung like, baka nga, yung mga naiisip natin ay ganun talaga. Eh di, thankful kasi, at least hindi naman pala ganun kataas. Pero kung yun talaga yung totoo, my God, it's so stressing.
Feeling ko parang ano siya, parang half-half din. Alam mo yung may half na talagang legit na madami talaga. Kasi may mga kakilala din talaga ako na alam nyo na. Pero may mga ano rin kasi na hindi eh. Kasi alam mo yun, may mga kakilala ka din kasi na parang hindi naman talaga ganun, hindi naman talaga COVID patient, pero surprise.
Baka naibilang. naibilang po yan.
Naisama sa bilang. So baka siguro meron lang medyo problema sa organization ng mga patients. Ganun.
Pero nakaka-alarm.
Pero hindi naman natin alam kasi.
Oo, nakaka-alarm kasi kumbaga, parang ano na tayo, mas marami na tayo sa China at sa Japan at sa Italy. Yes. Road to 1 million po yan. Gusto tayo po lagi number one yung Pilipinas.
Tayo nga talaga ang ano, ang isa sa pinaka madaming active cases talaga.
Saka ano, no? Yung ibang mga bansa, nandun na sila sa vaccine.
Recovering part. Stage na sila.
I mean, tayo din naman. May vaccine ano na, pero...
Totoo. Pero what makes me stress more is the vaccine. Kung nanonood kayo ng mga balita, nagkakakulang ng mga vaccine.
Meron last night.
Binabalik sa ano? Binabalik
ayun,
sa
NCR. Napanood ko siya last night kasi parang hindi daw akma yung temperature nung pagkaka-deliver. Tapos parang ang ending pala, hindi ko sure ha, parang sira pala yung pang temperature. Kaya ibinalik yung parang isang case pero binalik ulit. So pwede na siya ulit gamitin kasi maayos naman pala siya.
Paano po?
Pero di ba, yung mga logistics may tao dito yung mga lagay ng mga vaccine. Kailangan dapat specialized yung mobile na yun. So may tawag silang term basta temperature para mag-keep yung ano set certain temperature.
Yung freshness ng vaccine.
Parang tumaas ata yung temp, naging mainit. So, na-alarma yung mga tao na hindi naman pwedeng
binalik.
Nang mainit. Yes. Baka maano-ano sa doon.
Pero may ano na ba sa inyo? May sa inyo, sa mga lugar nyo, may mga drive na ba ng mga vaccine event? Or
siguro di lang ka-aware.
Sa ano? Ayde, inuuna kasi nila ang frontliners, tapos nag-start na din sila mag-vaccine ng mga senior citizen. So kami meron dito na, nila G sa Taguig chapter.
Actually merong mga parang nag-iikot-ikot, nagbabahay-bahay. Tapos nag-i-interview sila ng mga senior kasi syempre ang mga kasama ko dito sa bahay senior. So parang may pumunta dito, parang last week ata. Tapos nag-ask sila sa yung sa grandparents mga if ever na may pa-vaccine na libre ganyan if gusto nila. Parang nanghingi sila ng consent sa mga senior dito sa amin. Eh ayaw ng grandparents ko parang ayun. Eh pero meron na, nagse-survey na sila para magkakaroon na siguro dahil may mga ano, may mga survey
na pa. Oh, meron na kasi. Tsaka meron na iba na nag-start na silang mag-vaccine sa mga senior citizen.
Sa amin din dito sa Las Piñas, nagpa-fill up na sila ng form, pero hindi ko sure kung kailan yung start or kung nag-start na ba.
Oo, yun. Sabi naman nila libre, di ba?
Oo, libre naman daw.
Free daw.
So, pero kasi, papatulo kayo kung libre.
Ako? Okay lang naman sa akin na magpaturo. Kasi sa mga nakikita ko naman na mga like mga doctors on TikTok. Yung mga legit na doctors ha. Parang sabi talaga nila, magpa-vaccine ka sa unang vaccine na dadating sa inyo.
Oo.
At saka, regardless, ayan na yung first wave.
Yun nga, yung first available.
Ito na yung first wave eh. Kumbaga, marami naman na na-vaccine. So far, okay naman.
Pag talagang wala, pag naging zombie ako sa vaccine, baka yun talaga ang tadhana ko.
Ang kumain ng brains.
Ang kumain ng brains.
Pero nevertheless, stress. Nakaka-stress yung mga nangyayari na yun.
From sa mga personal na nangyayari sa life
natin. Parang naging COVID season 2. Kasi di ba March din nag-start ng
last year.
Ayun. So yun guys, pasok ko tayo sa topic natin which is connected nga din sa pinag-uusapan natin. Which is the stress management. Ayan, talaga nga naman. Buti-buti pa ako, di ano, baka sa akin ng stress.
Patingin nga po ng Kim Ju.
Ano?
Patingin nga.
Yung mga ini-story ni Jillian, mga ganyan.
Mga NCT po ganyan. Mga Monsta X. Bagon.
Monsta X, si Jillian.
So yun guys, first ng katanungan ko si inyo, are you stressed? This past few days, nakakaranas ba kayo ng stress?
Yes.
Hindi lang this past few days.
For the entire months, life.
Years. Baka years.
Start February.
Start na pumasok yung taon.
Start na pumasok ang taon.
Ayan. So may nabasa ako dito. Sabi, stress is how you feel and respond when the pressure you're under exceeds your ability to cope. Okay. A certain amount of stress can be positive as it can help you prepare for action and challenges. But too much can cause both mental and physical problems.
Yan. Yung physical problems na yan.
Wait, pero mapasok ko lang bilang sinabi natin na parang from yung start ng taon na to, stress na tayo. Kasi meron, di ba, na pag parang kapag ano yung ginawa mo ng start ng taon or kapag ano yung nafe-feel mo, ganun ka na daw buong year. So baka kaya hanggang ngayon,
kaya pala.
Kasi umpisa pa lang.
January 1 pa lang.
January 1
pa. In-stress mo na yung sarili mo.
Ayaw pala yung
problema. January 1 naman, hindi naman ako stress ng January 1. Mga January 5. Ay, kailan ba yun?
nung bumalik po,
tayo naman
pala tapos na po yung holiday season.
Yun yung ano, yun yung parang ano lang yun. Kung, di ba kaya nga, wag kang gagastos ng first year. Kasi ibig sabihin nun, ang pera mo buong taon ay palabas. Puro palabas. Parang
true. True.
Anong ko lang sa inyo?
Baka may factor.
Tanong ko lang sa inyo, mga Curse. Like, for example, paano nyo nalalamang stress kayo? I mean, what are the signs of stress? Signs of stress for you?
Ikaw Aries. Na Ay, charot na pala.
Ikaw na
Jill. Ay, signs.
Sign na nasa-stress ka na. What are those things ba?
Ako kapag na-feel ko na hindi na ako motivated to do anything. Ganon. Kapag parang tamad na akong gawin yung bagay na madalas ko namang ginagawa na dati parang okay lang sa akin gawin. Feeling ko, ano na yun. Yun na yung sign na na-stress na ako and kailangan ko ng breather. Parang ganon.
So, whole year po yan stress? Whole year po yan tinamad?
Wala na. Hindi na po makakabangon sa stress yung ano, yung curls. Stress na po palagi. Ganon. Ganon ako.
Ikaw naman, Crystal.
Ako? Ano? Parang medyo detached ako to everything.
Woo, parang everyday?
Uy, grabe! don't expose me. I mean...
Parang always.
Di ba parang detached ako na bigla ako nawawala? Mas matindi pa yun na parang isang buong araw hindi nyo talaga ako mararamdaman. Mm-hmm. Parang ganun. Tapos parang mas madali akong mabisit. Parang ganun. Mas madali akong mairita sa mga konting bagay. Alam mo yung kumain ka na, parang nabibisit ka na, pero pinapakain ka. Parang ganun. Parang irritable ka sa lahat ng bagay.
Yung inurong lang yung upuan. Ba't mo inurong yung upuan?
Oo. Mga ganung levels of ano. So parang dun ko malalaman na, shit, nasi-stress
very
na.
Sensitive po.
Oo, na parang sobrang sensitive ka sa mga nangyayari sa inyong buhay. Parang that's for me.
O, si Mother Kate naman.
So, Mother Kate.
Ako, Ma, ano, the vertigo is shaking. Vertigo yun talaga. Yung parang feeling ko, todo-todo na yung stress ko. Kaya, ma-vertigo na ako, sakit yung ulo ko. And then, same with Tel. Nag-ano ko, mood swing ako, ganyan. So, parang, ano ba? Parang, ano ginagawa sa akin? Galit ako, gulot. Ano pala? Trigger happy yan. Tsaka ano, madalas akong kumain. Pag feeling ko na parang minsan kasi parang pagka gising ko sa umaga. Alam mo yung okay lang sa akin, hindi ako kakain, konti lang pagkain. Pero parang kapag ka-stress na stress talaga ako, ay girl, kailangan ko ng kanin sa umaga.
Stress eating.
Na ganyan, oo. Tapos gusto mo kumain ng mga junk foods, ng chocolate. Tapos hindi ka naman PMSing.
Diba? Lahat ng unhealthy, ganun.
Oo. Isang gusto mo lang umuya.
Gusto mo lang umuya-nguya ng mga ano, kahit di ka gutom.
Mm-hmm. Sa true. Ikaw, Rai.
Ikaw ba? Ikaw,
ako,
Mother Raya.
Pag ano, pag nasa-stress ako, mas ano ako, attractive.
Ay! Ay, tapusin na natin tong ano na to,
wait
episode
lang, pag-leave. Paano ba mag-leave?
Leave na ako ng meeting na to. Wala naman palang ano.
Okay, kidding aside, pag nasi-stress ako, ano ako talaga, tawag dito, same sa inyo, mood swing, irritable talaga ako. Like, yung eyes ko nag-roll na pataas, yung ganun.
Paano po yung ano, roll eyes ng pataas?
Tapos napapasay na ako ng bad words ng ako, kahit ako lang mag-isa, ganun. Kinakausap ko sarili ko. Ganito, pag nasa-stress kasi ako, may tendency akong kinakausap ko yung sarili ko, lalo na sa banyo. Like, lagi akong kinakausap. Tapos, parang nag-prepare na ako ng mga rebut. Kunyari, i-ano ako, kausapin ako ng mga kaaway, ganyan-ganyan. Nag-prepare na ako ng rebut. Lagi akong ganun, nag-acting-acting ako sa mga... So, stress ako pag ganun, na medyo ano na...
Pisces sting.
Ano gagawin? Oh, Pisces
sting. Pisces sting po yan.
Mga luka-luka. So, ayun din, nabasa ko kasi parang, ayun nga, some common effects sa, some signs na mga pagiging stress is yung mood swings, feeling irritable or short-tempered, being more emotional, tama din yun, and feeling depressed or anxious. So, some daw, manonotice natin na may mga behavior changes, yung sabi nga ni Ate Kate na including eating more or less. Kasi may mga stress eating din, saka may mga less
ako,
eating. Oo, mga hindi kumakain.
Less ako.
Kapag stress. Kapag ano.
Oo, parang ano ko, parang wala akong gana kumain. Parang wala ka kasing gana sa everything. So,
True. Tapos meron din na sleeping too much or sleeping a little. So, saan kayo doon? Sleeping
baka
too much.
Baka yan ako.
Or... Too much.
Too much.
Sleeping.
Kasi may ano, may parang pag natulog ka, baka pagising mo okay ka na. Mga ganyan. Oh, ganyan.
9 p.m. Bye, guys.
In addition ko lang din kay Ryan, meron ako nabasa dito sa Very Well Mind na website. Meron pa dito, some common signs of stress include diarrhea. Alam mo na, Tel. Pag masakit yung mga tiyan natin, alam mo na yan. Iisipin mo, hindi ka tatae sa office. Ganun. Pero, na-diarrhea, ganyan. Meron pa dito, frequent sickness. Yes, Shiva. Stress po. Ako. Diba?
Ang ano, tapos, kaya wala yun, Shiva.
Physical aches and pain. Tsaka racing heartbeat. Tapos grinding teeth. Sino nga yung nagkwento na kapag ka natutulog, ako, ano, ikaw, ako, Tel? Diba? So, yun. Pag nag-
pero habit, pero yung sa akin kasi ata talaga habit siya eh. As in everyday, gano'n.
Pag tulog, tatay ko.
Uy, ganun. Pag ganyan daw, pag ganyan na nag-grinding.
Sinasampal.
Oo, ng chinelas.
Uy, grabe lang yung chinela.
Pag narinig, pag narinig natin yung Cristel, sampalin ng sabay-sabay.
Hindi. Pag ano daw, means or kaya, pwede naman gisingin mo lang, tulong mo mga to.
Hindi, mas masaya yung sampalin ng chinela. Para may thrill.
Uy, pero dati talaga, hindi ako masyadong naniniwala. Like, pag yung college friends ko, pag nag-sleepover sila, sinasabi nila na nagaganag daw ako. Tapos parang hindi pa ako super naniniwala. Kasi yung sabi ko, parang hindi naman ganyan. Tapos isang beses, sleeping ako. Best nagising ako kasi nakagat ko yung dila ko.
Alam mo, ikaw talaga. Iba puto talaga yung energy mo.
Demon sa pagtulog.
Demon po.
Ayun. So ano pa ba? Kayo ba? Meron pa ba kayong like pagka very stress kayo, mga kakaibang ginagawa niyo pag stress kayo?
Kakaiba? Nagti-TikTok.
Ako nagbi-makeup.
Therapy po yan.
Nagti-TikTok ako. Sa totoo lang, nag-record ako. Nag-aaral ako ng mga TikTok dances ni record ko. Pinipost ko, ganun. Ganyan-ganyan lang.
Pero wait na, kasi na-discuss natin yung parang ano yung behavior mo, di ba? When you're stressed. Kasi, hindi pa natin natatakil. Ano ba ang nagpapastress sa inyo?
Oh, ikaw na, Tel. Ikaw ang sumagot. Oh,
ako yung
mauna.
Ano ba? Una sa lahat. Well, at the moment, ito yung mga stressors ko at the moment. Kasi, first is work. Kasi parang, at the moment yon, kasi nga medyo maraming nangyayari, mga nagaganap, transitioning and all. So, it's a big chunk talaga sa akin nung work at the moment sa stress na nararanasan ko. Second, kapag yung parang may gusto kang mangyari tapos hindi nangyayari yun. Parang ganun.
Mga unplanned happenings.
Oo. Or kaya parang halimbawa, ganito, nag-usap-usap tayo. Hey guys, magre-record tayo ngayon. Ganun. Tapos parang nakapagplano ka na and all na mark mo na sa schedule mo na itong time na to for recording, tapos hindi siya mangyayari, ganun, like, bigla siya
mag-cancel. Shit, stress ka ngayon.
Sorry.
Hindi naman. I mean,
kasi hindi natupad yung 10 a.m.
Hindi natupad yung 9 a.m.
Hindi naman. I mean, ganun lang, yung example. Parang, hindi siya nangyayari. So, parang, yun, isang factor din siya na nakakapagpa-stress sa akin. Tapos, third is yung nangyayari sa atin ngayon, like, COVID and all. Kasi syempre parang, alam mo yun, nakaka-paranoid lumabas, nakakatakot lumabas. Tapos parang hindi mo nagagawa yung mga, parang hindi mo na nga alam eh kung ano ba yung normal mong ginagawa, di ba? Kasi parang 1 year na tayong nasa ganitong sitwasyon. So okay, parang hindi ka na sure kung ano yung life mo before COVID, parang ganun. I mean, hindi naman sobrang, well for me, hindi din naman ganun bong ganun changes kasi hindi rin naman ako as in sobrang ano, pero kumbaga yung parang mga simpleng paglabas lang, yung mga ganun, parang nakakamiss siya, na nakaka-frustrate, na nakaka-stress kasi nga parang hindi mo na magawa yung mga gusto mong gawin right outside, pag makikipag-meet ka sa mga friends, ganun. So I think yun yung mga nakakapagpa-stress sa akin. Ano pa ba? Parang yun lang naman. Yun lang na, I mean, yun yung parang mga major stressors ko. Yun yung parang ano, pagutom, gano'n. Pagutom, stress, diba? Iba talaga yung stress best kapag gutom
Jillian ka. Jillian po yan. Pagutom po galit.
Oo. million
ganun. Paano kayo papagod?
I think yun lang. So, yung work at the moment, tapos yung, anong sinabi ko? Yung pag hindi
mga nangyayari, bagay na hindi nangyayari.
Oo, sa ina-expect kong mangyari. Tapos yung third is yung itong COVID season. Wait, talaga nga naman. Is a poppin' ang stress. So, ayun na naman. Yun lang naman yung ano. Yun yung mga stressors ko at the moment. Kayo ba guys? Ikaw, Ryan.
Pero gusto ko lang i-add yung nararamdaman mo na stress kasi we have different kind of stress. So yung sayo is psychosocial stress. Ayan. So wait lang. Sabi dito sa psycho, yeah. Yung psychosocial daw is yun, having stress with kahit di man ikaw ito, a relationship or marriage difficulties. For example, sa relationship, siyempre di ba may ano naman tayo, romantic relationship or something, types of relationships. So, stress tayo sa partners, sa siblings, children, family, employer, co-workers, tapos the work itself, and then the lack of social support, lack of resources for adequate survival, plus loss of employment, investment, savings, loss of loved ones, bankruptcy, home foreclosure and isolation. So, psychosocial stress ang most nararamdaman mo.
Ooh. So parang it's more of a mental thing.
Sabi dito. Though, yung isa kasi, psycho-spiritual stress. So kung sino man yung dito, a crisis of values, meaning, purpose, joyless striving. Like for example, instead of productive, satisfying, meaningful, and fulfilling work, na may misaligned ka na sa ano mo, sa spiritual beliefs o saka sa mga values in course mo. So, baka ganun din.
Sabi mga ganyang moment, pero hindi naman yung super.
Hindi naman yun ang major-major.
Oo, hindi siya major thing.
So, may kilala kong psycho-spiritual stress yung naramdaman niya recently. So, ayan. Ako ba?
Ikaw ba yun?
Ang sa akin siguro, beauty stress.
Ayop. Ano ba mga sinasabi mo?
Hindi naman. Alam mo yan, isang stressor ko, Ryan.
Ryan.
Ah, ganon. Stop recording. Cut ko yung parts mo. Charot. Yung mga what makes me stress, siguro, first, kasi nasabi mo naman na lahat eh, like you work, hindi naman nawawala yung stress sa work. Like for example, like for example, the environment, parang the pressure itself. Kasi yung pressure talaga nakaka-stress. Like for example, how you will able to achieve your goals or targets every month or every day. Kahit every day we have a goal eh. So like for example, tama na yung sinabi ni Crystal na kapag hindi natin na-achieve yung goal natin sa isang araw, nakaka-stress kasi nakaplano na eh. Tapos alam mong gagawin mo yung best mo eh. May mga may series of ano ko na steps tapos at the end may biglang mawawala at makakapagpabago parang makaka-stress ganun. Parang for example may fina-foresee ka ng result ng gawa mo tapos parang ay parang mali parang iba yung natanggap ko parang nakaka-stress kapag di talaga na-attain yung gusto mong makuha though alam mo naman yung gusto mong may alam mo naman yung kaya mong ibigay though yun sa work din and then also sa mga tao na stress ako lalo sa online pag yung mga taong ano alam niyo yan di ba sinasend ko sa inyo nagre-reply ako
sa... yung mga inaaway mo
inaaway ko kasi
comment section
inaaway ko sa mga comment section kapag comment to comment tapos hindi alam yung sinasabi tapos parang mali-mali parang though
ayun, mema lang mema.
I don't want to ano tawag discriminate yung sa mga uneducated people pero sana tawag dito before tayo mag dababa sa social media again cliche man sabihin click think before we click ano yun very tama yun kasi nakikita ka ng tao eh, that's a public social platform so lahat ng comments na babasa so for example mali yung naipalabas mong impormasyon may mga tao makakakita nun and makaka-apekto ka pa sa beliefs nila and sa opinion. So maybe, di ba, parang makakapag, ano ka pa ng negative energy sa iba. So, ko, actually, dun din pumapasok yung mga pet peeves ko. Madali ako na-stress sa mga ganito. Ano ba itong comment na to? Parang isipan.
So may tendency ka talaga na kapag nakikita mong parang hindi masyadong
inappropriate
yung mga comments. Talagang nire-reply
ina-appropriate mga fighter. Pero minimal lang naman.
Basta pag na-trigger ka, parang gano'n.
Na-trigger ka, oo.
Pag na-trigger talaga ako.
Tapusan mo na.
Stress siguro. Tama din naman yung sinabi nung ni Crystal na environment, naranasan ko din siya environmental stress. Like for example, again, hindi tayo sure kung ano magiging future natin at kung ano yung mangyayari natin. Kung ano mangyayari sa atin sa next few months. Like yung government, ano ba yung plan nila sa atin? Paano? Though I don't want to make this a political thing, pero it's our environment kasi, so nakaka-affect talaga siya. So nasistress ako kasi gusto natin lahat na makalaya na sa gitong sitwasyon. So I think we should there's other good thing to react. There's other way para mas tawag dito, mas mapabilis yung nagiging comfortable natin sa pang-araw-araw. So I think yung mga ganun, sa kalala na yung mga problem sa, you know, sa corruption, like for example, hindi naman talaga dapat tayo aabot sa ganito eh. Ayun, yun dapat simula pa lang na ano na natin eh, na nakapagbigay natin ng solution, tapos eto na.
Nagawa na ng paraan.
Tapos parang alam mo yun, nagsanga-sanga yung problema, tapos hindi na natin alam kung paano natin isosolve kasi kalat-kalat na. So,
parang mas naging, I mean, dun sa nangyari, like COVID, ganun, parang mas naging reactive tayo kesa sa proactive. Yung preventive measures na pwede nating gawin, hindi natin nagawa. Kasi nga, syempre, parang meron din siguro silang kinoconsider na hindi ko rin naman alam kung ano, di ba? Kasi hindi rin naman natin sure dahil wala naman tayo dun sa sitwasyon nila. Pero, ayun nga, parang technically kasi, parang mas naging reactive na lang tayo dahil wala na, nandiyan eh, di ba? So, parang wala. Kailangan nating mag-keep up. Which is sad lang kasi, syempre.
True.
Tapos other than siguro psychological stress, like for example may mga parts ka na resentment, like yung mga unworkable perfectionism, so doon ako stress mo sa sarili ko na, like for example this one, ang hirap sa work, and then for example nadadala ko siya kahit after shift or after bahay, so doon pumapasok yung di tama ba itong ginagawa ko? Nasa tamang path ba ako? Yung mga ganun. Parang, yung mga ganung kaisipan akong na-experience, yung mga episodes ko of overthinking. So, again, bumabalik na naman siya kasi nga, this month is not an easy month for us. Lalo na, sabayan mo pa ng environmental stress. So, ayun, nagkakaroon talaga ako minsan ng mga episodes ng overthinking, like I want to be alone, yung mga tawag ito, withdrawal ako sa social media. Detachment.
Detached ka din. So,
ayun yung mga stress na minsan na-experience ko. And nasa-stress, tawag dito, yung mga current stress na na-experience ko. Ikaw naman, Jillian.
Ay, ako na pala. Well, actually, parang halos pagkakaparehas lang naman tayo ng ano, ng stressors at the moment. Kasi syempre, yun nga, parang hindi ko naman sinasabi na similar talaga yung situations nating lahat, pero parang nandun tayo sa same level of ano ngayon, yung mga ganap sa buhay, ganyan.
Nasa
bilang
same boat.
Oo. Bilang first, ako kasi talaga nasa stress ako kasi before nung wala pang pre-COVID na buhay natin, pag nasa stress ka or pag feeling mo parang hindi ka motivated to do anything, parang gusto mo lang mag-me time, pero hindi sa bahay. Lalabas ka, mag-isa ka lang, lakad-lakad ka lang, ganyan, sa mall, kahit wala kang bibilhin. Ako kasi,
mas marami kang choices na pwedeng gawin.
Oo, parang may choice ka na lumabas muna, nakalimutin mo na everything, tapos lakad-lakad ka lang sa BGC, ganyan, lakad-lakad. Wala naman akong bibilhin, ganun, nagsasayang akong pamasay, lalakad lang ako talaga, ganyan. Tapos, gusto ko lang ng ganun, ng fresh, ano, hindi ko alam kung fresh pa ba yung air sa BGC, pero parang masarap lang maglakad kasi doon, ganyan. So yun yung isa sa mga bagay na nasistress ako kasi hindi ko na magawa yung mga bagay na nagagawa ko pre-COVID. Like before, parang na-take for granted ko siya kasi before sobrang dali lang gawin na mga bagay-bagay. Like yun nga, as simple as going out, sa pumunta ka sa mall or kahit saan mo gusto. Ang dali lang, pero parang hindi mo siya masyadong iniisip kasi wala naman talaga sa atin mag-expect na mapupunta tayo sa gantong situation na kahit yung pagpunta lang sa palengke, napakahirap na. Ang dami pang mga protocol, sobrang daming kailangan ano, sobrang daming kailangan i-consider. So, yun yung ano, yun yung unang first bullet point na sobrang nakakapagpa-stress sa akin ngayon. And since nabanggit na rin naman ni Ryan, kayo ni Tel, na parang yung kung paano i-handle. Yun nga, ayoko din kasi itong maging sobrang political kasi di ko alam, parang medyo sensitive pa ngayon yung mga ano, yung topic na ganun. Pero kasi parang kung titignan mo siya, 1 year na tayong nandito sa ganitong situation, but still, parang hindi pa din alam na mga nasa posisyon kung ano ba yung mga steps na kailangan gawin. Alam mo yun na parang hanggang kailan ba tayo mangangapa, di ba? Kasi parang hindi lang naman sila yung nahihirapan. Tayo, parang as ano, normal working individual, parang nasa ano, nasa workforce, parang ano yung next step natin na parang paano, kailan ba ito matatapos, ganyan. Yung mga nakikita ko sa Facebook na baka 2022 pa daw, maging normal.
2024, may nakita ko.
O, di ba? May 2024 pa. So, ganun katagal. Mas lalo
na sa 21 years old na ako noon.
Wow!
Oy!
17 lang pala na yun.
E di ako 22.
Oy!
Diba? Pag nakakakita ka ng ganong post, sobrang nakaka-stress. Kaya minsan parang yung way mo na mabawasan yung stress mo is yung to block na lang yung mga ganong ano. Minsan ako parang yung social media detox. Kaya ayaw mo munang magbasa ng news or ng articles or manood ng news. Parang gusto mo munang ma-detach yung sarili mo sa reality. Kasi nga, sobrang ano ng ano natin ngayon. So,
WandaVision po. Gumawa ng sariling reality.
Gagawa ka ngayon ng ano, sarili mong reality na sa reality mo, maayos ang everything. Mga ganun, ganun. So, second. So, yun yung first ko. Second is, of course, yung work. Kasi, katulad ng sabi ni Crystal, medyo may mga changes na nagaganap at magaganap na medyo, alam mo yun, siguro, ako personally medyo anxious ako sa kung anong pwede mangyari kasi hindi natin alam eh kung yung mga changes na yon is for the better or baka alam mo yun, may mga ganun akong bagay na naisip. And nakaka-stress siya isipin kasi hindi mo alam yung mangyayari. Yun yung pinaka nakaka-stress doon kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari doon sa mga changes na ano na magaganap. And siguro third, masistress ako sobra kapag petsa de peligro. Alam mo yung
kung parang may lahat naman nasistress sa mga alam mo yung kung oras kailan, na yan.
Kung kailan petsa de peligro, napakadami mong bagay na kailangan paggastusan. Like, bakit mo may pera ako? Wala naman tong mga gantong pabayaran.
So true.
Na, diba? Like, nakakastress siya. And ano, and wala akong magagawa kundi antay na lang talaga yung sahod kasi alam mo yun, yun talaga, yun yung reality na ngayon wala kang pera and magkakapera ka pa sa darating na sahod. So, antayin mo siya. So, sa yung duration ng time na pedyat ni peligro hanggang sa sahod, nasa-stress ka. Everyday mo siya iniisip, like, paano ba ganyan? Tapos, hindi mo pa nahahawakan yung sahod mo. Ubus na siya. Paano naman? So, parang sobrang nakaka-stress lang yung ano, yung mga moments na ganun. Ang dami kong kinaka-stress na mo. Kasi may isa pa. So, fourth bullet point ko na stress sa sarili ko. Kasi ano ko ngayon? Diba? Napakadami. Kaya guys, kung mapapansin nyo, bumagsak talaga yung katawan ko. Like, kidding aside.
Namayat ko.
Namayat. Ang payat ko na, like, alam niyo naman, payat na talaga ako. Pero, pumayat ako ng todo-todo. Kasi, ito yon. Ito yung mga bagay na iniisip ko talaga everyday na parang hindi siya mawala-wala sa ano, sa utak ko. Kaya yung sinabi nga na parang tulog ng tulog ganyan, isa siya sa mga signs of stress. Ganun ako kasi gusto kong matulog lang ng matulog pag ganun kasi feeling ko pag gising ko baka tapos na, baka hindi ko na siya iniisip ulit. Yung mga ganun, may mga ganun. Baka
paniwala or baka hindi ka na magising.
Hindi, yung tipong pagising niya, shit, mainit.
Oo, may
mainit po. Tapos parang may mga fire.
Oo, parang, huh? Asan ako?
Fire Nation?
Napunta pa lang na naging ano na, naging part na ng Fire Nation. Ayun, so sa sarili ko naman, may ano kasi ako, may mga episode ako na parang naiinis ako sa sarili ko. Kasi alam kong may mali, pero hindi ko siya ma-improve. Parang na-stress ako. Di ba? Ang hirap, di ba? Kalaban mo yung sarili mo. Hindi mo alam kung paano mo siya, like, may pwede kang gawin, of course. Ang daming possibilities na pwede mong gawin. Like, madaling sabihin na kaya mo siyang gawa ng paraan or kaya mo siyang i-improve, kaya mong maging positive yung everything. Pero ang hirap pag gagawin mo na, pag i-apply mo na talaga siya sa totoong buhay. Yun, sobrang nakaka-stress yun. Kasi gusto mong maging okay na yung everything, pero hindi nag-a-agree yung sistema mo. Alam mo yun? Mm-hmm. Ewan ko, baka sa mental problem ko. Hindi ko alam. Kung ako lang yung nakaka-experience ng mga ganito. Pero ayun, yun yung mga main factors ng kung bakit ako nasa stress at this point in my life. Na sana, soon, malagpasan
ko.
Mapagtagumpayan. Kasi alam mo yun, sobrang hirap lang talaga. And gusto ko na din, may isa pa ako. Gusto ko kasing tumaba. Gusto ko lang tumaba.
Bigay ko na sa iyo yung iba.
Nagbivitamins ka?
Oo, meron naman. Gusto ko na magkalaman. Like,
anong vitamins mo?
Fern C.
Vitamin C.
Mag-multivitamins ka?
Oo, mag-multivitamins ka.
Hindi. Yung everyday ko yung vitamin C.
More energy.
MX3.
Para
makain lang. Hindi ako nagpa-vitamins like ng vitamins na para saan. Yung vitamin C.
Mga food supplements.
Mga food supplements.
Makain lang ako talaga. So, gusto, kahit ito lang talagang medyo magkalaman ng ganyan. Kasi ganun ako before eh. Kasi
ano ka na? Opera na?
Yung mga picture.
Madagdag ka na.
Yung mga pictures
ko ganto.
Kahit pa paano naman, may laman ako dito. Yung mga pictures ko dati, parang a year ago or 2 years ago. Meron ako kahit pa paano.
Malaman ka diba? Before talaga, JD. Sobrang payat mo talaga ngayon. Like 3 inches.
Alam mo na kasi mga 5 inches eh. Dati 5 inches, ngayon 3 inches na lang.
Ayaw mo na ng hugis bigas?
Hugis bigas sa ba? Hayop. Guys, ang init dito sa kwarto. Pero ayun, so far, yun namang kinakasas ko. At ayoko na siya madagdagan. Sana hanggang doon na lang. Hindi na po tumatanggap ng stress yung ano.
Wala na po. Sarado na po ang entrance.
Sarado na po.
Tama na. Kota na po. Tama na. Target
ikaw.
Na kan.
So ikaw, Mima.
Mima. Ito si Mima, ano eh. Kamadami
ano,
tumatama.
Wala eh.
Wala talaga ba?
Kasi look at me, I'm so glowing. Pili ko katulad lang din kay Ryan. Beauty stress.
Gusto mo umilo yung bahay niyo ng puti?
Hindi. Ano siguro sa akin, ano, wala. Hindi ko na babanggitin yung mga sinabi niyo kasi, well, nararamdaman ko rin naman yan. Like the COVID stress, the work stress, and all. Pero siguro the major stress na nafe-feel ko now is the quarter life crisis stress. Like, alam mo yun, and I'm also, para akong si Ryan, most of the time, I'm overthinking na 17 years old pa lang ako, pero ano mo itong iniisip? Like, alam mo yun, parang I'm afraid na what will happen next, na what if bukas, mawala ako ng work, like bukas, mas lalo lumala yung COVID, tapos hindi ko na magawa yung mga gusto kong gawin and all. Ganyan. And siguro one thing pa din is also kapag ka tumatanda ka, napapaisip ka na talaga palagi ng future. Alam mo yun, like, syempre when you're younger, oo, nag-iisip ka ng future. Pero kasi madali lang siya eh. Madali lang siya para, okay, by the age of ganito, ito na dapat yung goal ko, ganyan. And then, eto, this time na parang, wait, ang bilis ng panahon. Like, parang, kasi mula lang ng COVID, tapos ngayon, ano na, anniversary na. Kaya parang, ikaw din, sa sarili ko, parang, ang bilis ng panahon, tapos wala ka pang masyadong na-achieve, wala ka pang, I mean, parang, eto na yun, natapos na isang taon, na walang nangyari po, ganun. Mm-hmm. But, you know, I'm still thankful naman, kasi I'm still breathing. Na minsan may dumadating din sa times na iniisip ko, what if mamatay na ako? What if hindi ko maabot yung 30 years old? Mga ganun. Overthinking feels po yan. So siguro yun lang yung most na nakakapagpa-stress sa akin. Kasi given naman na din yung mga sinabi niyo, like sa work, oo, ganun, super stress sa work, literal, ganun. Tapos, yan, sa COVID na, parang nga si Jilly, na ngayon kasi parang ang daming restrictions. Like, hindi naman natin masisisi na kailangan talaga ng restrictions kasi andyan na. Kasi, pero yun na, parang ang dami mong gustong gawin na hindi mo magawa this time. Kasi nga, syempre, kailangan mo din naman maging safe and all. And also with the government na parang, okay, pagod na din ako sa inyo. Ganyan. Tsaka, ayun, siguro mostly, yun yung sa akin. And now, meron pa palang isa na, yun nga, parang, hindi ko alam kung ano ba ang, paano ko ba sasabihin? Alam ko yung goals ko, but I don't know how to achieve it. Na parang hindi ko alam kung anong gagawin ko para, alam mo yun, parang sabi nga ni Jillian, may mga gusto siyang gawin, na may mga gusto siyang i-improve. But then again, hindi niya alam kung paano yun gagawin. Like, ako ngayon parang ang dami ko pa rin gustong gawin with my life, pero I don't know where to start, how to start. Pero tuloy-tuloy lang naman yung life. Like, isip ka rin talaga ng paraan kung paano siya magagawa. Pero yun yung major stress ko. And siguro, masabi ko na lang din na isa pang stress ko pala. Hindi naman siya technically stress, pero nasa stress ako pag ganito yung nangyayari. I'm very organized person. Like, ayoko talaga ng... Ewan ko, na-adapt ko siya sa team ko ngayon na parang, kunwari, dapat ganito yung gagawin for today. Kailangan may list ako ng ganon. Tapos kailangan, gusto ko, organize niya din siyang magagawa. Ayun, basta ganon ako. Ayoko talaga ng magulo. Like, kunwari...
Yes, Jillian. May featuring. Hello po. Hi, Jill.
Ayun. Going back, ayun nga, na parang, I'm very organized. Hindi ko naman masasabi na talagang very organized ako. Magulo din naman ako minsan. Pero alam mo yun, parang halimbawa sa atin, sa pag nagtatakal tayo ng topic, gusto ko sinusulat kung ano yung, ano ba yung pagkakasunod-sunod ng mga questions, ano ba yung pagkakasunod-sunod ng gagawin natin. Kasi naguguluhan ako.
Planner siya. You're a planner.
Oo, ganun ako. Tapos yun din, parang ako sa hotel na parang kapag ka, hindi ako masyadong... Diba sabi nga nila, yung mga unplanned and mga spontaneous na alis, yun talaga masaya. Oo, masaya siya, pero hindi ako masyadong fan ng ganun. Mas gusto ko pa rin, sabihin mo sa akin kung ano yung gagawin natin para makapag-prepare ako. Ganun. So, yun lang yung medyo, ano ko talaga na, na-stress ako na, ayoko nang, huwag mo kong biglain. Okay naman sinu-surprise, pero hindi po mga ibang bagay na gusto mo talaga naka-arrange, gusto mo organize. Kaya din siguro, nasa stress din ako sa life ko kasi mismo yung life ko, hindi ko masyado ma-organize. Nung ganon.
Nag-reflect siya.
Na parang, oo, gusto ko ganito yung gagawin ko, pero sometimes, I feel lost. Yun. Kasi, ayun. Yun
mga lost souls po, ang mga
girl. Mm-mm. Mga nagsusoul searching po, tapos baka makasalubong po yung sarili.
Iba pa sa...
Ayun na naman for me.
Doppelganger pala yung...
Doppelganger pala yung nakasalubong.
Nakasalubong pala yung sarili. So yun lang yung major stress ko for this past few months and years na siguro na. Ang dami kong naisip na itong nag-pandemic. Buisit na yan.
Oo, no? Parang ang dami talagang, dami talagang realizations nitong pandemic.
Yung dumating din sa point na na-stress ako, na gusto ko na mag-asawa.
Ayan.
Yung ganung moment. Pero ngayon naman, parang ay, baka na ano lang ako, na naguluhan lang yung isip ko.
Na-shaken ka lang.
Diba?
Yeah. Ang medyo mabigat ng ano, medyo mabigat ng mga bagay-bagay ngayon, ang topic ngayon. Pero at the same time, siguro,
nakadagdag lang din siguro talaga yung point na like hindi tayo makalabas ng bahay, medyo restricted tayo kung anong dapat gawin.
Right.
Kaya nakadagdag din talaga
siya. Kahit yung Saturday meetings natin sa Maanyo residences, hindi na rin natin magawa talaga at the moment.
Eh, magagawa natin bukas eh.
What? Di ba nga sa Martinipel?
Unplanned visit pala.
Ngayon, manahimik muna tayo sa mga kanya-kanyang bahay.
Mag-ano na tayo? Na tayong magagawa.
Mag-self-reflect.
See you in August. Magnilay-nilay sa darating.
Ay, oo nga pala, no?
Magnilay-nilay sa darating na kwaresma.
Uy, pang-Sunday bukas.
That's right.
Paano kaya yun? Paano mabibless ang mga ano, ang palaspas?
Ang palaspas. Online.
Tigilan mo,
ganyan,
Ryan.
Ganyan, pang-Sunday.
Ang
pasing ka.
So, ano na
nga? Bawal na mag-meet next week. Ayun na ang stress ko. Parating na.
Shucks. Charot. Pero yun na nga. So, since nasabi naman na natin kung ano ba yung mga nagpapastress sa atin. So, kayo ba? Parang, what do you do kapag ka nasa stress ka na parang paano mo ba siya na-overcome and all? Siguro sige, ako na mauna. Like, yun nga yung sinabi kong stress na, di ba, parang more on life situation na ngayon. And overthinking feels. Ako, pag nag-overthink ako, ano, nagpe-pray ako. Tapos, talagang dapat, alam mo yun, iniisip mo sa rin na, hindi, bang, keep calm ka lang. Ganyan. Though, syempre, meron din namang other factors like, and gentlemen, mga friends ko, like, yan, kayo, ganyan, na sabi na ko na, keep calm ka lang, ganun.
Wow. Paano po?
Sinama po kayo.
Wow.
Pero, syempre, I'm always praying din na magkaroon ako ng wisdom kung paano ko siya magagawa.
Wisdom
tapos,
po.
Tanggalin. Tapos, yun, parang, ngayon kasi, parang sinabi nga ni Jillian, parang ako, ang kalaban mo na ay sarili mo. Kumbaga, hindi naman masyadong malaki yung epekto ng mga nakapaligid sa'yo. Kasi, like, you know, it's uncontrollable. Pero ikaw kasi sarili mo, you can control it. Parang ikaw na din naman, parang at the end of the day, ikaw din yung makaka-help sa sarili mo. So, you need to have wisdom lang din. And continue to move forward para, you know, kasi ako minsan, andun ako sa stage na palagi akong natatakot. Na parang, kasi nga, I think I'm too old to do it, na baka hindi ko naman kaya, ganyan. But then again, ayun, kasi I'm always doubting myself. Hindi ko alam, my God. Pero kailangan mo rin kasi i-uplift yung sarili mo and always think na kung yung iba, kaya nila. Makakaya mo din. It's just that don't compare lang din your time or your parang wag mo i-compare kung ano yung mga achievements ng iba si ma-achieve mo. Kasi hindi mo lang din naman alam kung ano na din yung mga pinagdaanan nila before. So parang ako, yun, I'm always think na okay, sige, kaya mo. You can try it. Try it. Ganon. Tapos yun lang din. Siguro don't be too hard on yourself. Na yan, palagi naman kasing may stress eh. Kumbaga, hindi naman yan mawawala eh. Parang kasama yan ng challenges in life. So parang yun nga, parang sinabi ni Ryan kanina, diba? Na parang ang stress, nandyan yan to alert you. Na ayun, na para alam mo kung ano yung dapat mong gawin. And ay dapat ka palang gawin, kaya may stress. So yun, ako more on ganun lang. Tapos tinutulungan ko na lang din yung self ko na mag-improve. And ayun, siguro surround yourself then with good company. Like yan, mga friends ko na I'm always thankful kasi okay naman kayong lahat. Kaya yun. Ayun, yun sa akin. Naiyak kayo?
Parang ano po, parang napatingin na lang sa kawalan.
Paisip po yan, Ryan. O, ikaw, Fel.
Ako? Ano ba? Ano bang ginagawa ko pag stress? First, yung ano, medyo
detach yourself.
Detach myself. Me time. Yun talaga, as in. Alam nyo naman, kilala nyo naman ako, ang importance ng me time for me ay very, very high talaga nga naman. Mga tipong aakyat lang ako sa rooftop. Duduyan-duyan lang ako doon.
Titingin-tingin lang sa langit. Ganyan.
Oo, papakinggan ko ang mga ano ng mga baboy doon sa may slow. Mga ganun. Mga relaxing ano yun. Tapos ayun, actually, ano, nung last week, tama ba? Last week, very thankful ako na nagkaroon kami ng chance na umuwi ng probinsya.
Mm-mm.
May need kami in asikasugi nun. So, kinailangan namin umuwi ng province. Tapos, bes, alam mo, parang nung nandun kami, I mean, ang saya-saya ng buhay. I mean, hindi naman sa, ano, pero parang yung peace ng probinsya, iba talaga, bes, dito sa syudad. May parang minsan, napaisip ako na parang gusto ko pag dumating na ako dun sa time na yung pag matanda ka na parang masaya mag-retire no pag nasa probinsya.
Oo, pag ganong true.
No, ang saya. So ayun, parang first is yung me time ko. Tapos second is yun, nagpipareho tayo at ticket, prayer talaga. Medyo minsan talaga feeling ko na nai-stress na sa akin si Lord. Ulit-ulit ka na lang, ganyan.
Isa sabi niya, eh kapag nasa stress ka, saka mo lang ako tinatawag, pero pag happy-happy ka, sorry po.
Huli na, pero yun nga, parang yun, prayer talaga. Kasi, alam mo, parang minsan kasi talaga may mga moments na ang pinanghahawakan mo na lang talaga ay yung faith. Parang ganun, na parang hinahayaan mo na Lord, ikaw na ang bahala. I trust you. Parang gano'n, na parang hindi ka na rin kasi sure eh. Kumbaga parang sa nangyayari, hindi ka na rin sure kung ano bang mangyayari sa'yo. Na parang bahala na. Ikaw na Lord ang bahala. Kung talagang ganito,
Lord, take the wheel.
Ayun talaga, di ba? So parang ayun, prayer din talaga. Tapos third, eto medyo ano lang, parang recently ko lang siyang na practice is yung parang mag-open up sa mga friends. Ganun. Kasi before talaga, wala talaga best. Wala kayong maririnig sa akin. Na kahit
yung pagiging me time mo, as in me lang talaga, me, oo, myself and I.
Lahat ng, parang lahat ng problems and everything, sa akin lang talaga. Parang di ako sharer. Ganun. Parang ayoko kasing, parang ayoko kong nag-share kasi parang feeling ko dumadagdag ako dun sa stress or parang pinapasa ko yung stress na nararamdaman ko sa ibang tao. Ewan ko kung ganun din talaga yung nangyayari ngayon. Sorry guys. Pero ayun, parang mas ano, parang pag halimbawa may meron akong mga moments na na-frustrate ako or na-stress ako, sinishare ko sa inyo, ganun, or sa iba kong friends, ganyan. So ayun. Tapos, ano kasi, para ang cliche na nung kakain ka ng masarap, yung mga ganun.
Parte na kasi yun eh. Part na siya talaga.
Siguro yung last is ano, parang kinakausap ko yung nanay ko tsaka yung tatay ko. Pero mostly yung nanay ko talaga. Parang sinishare ko sa kanya ang aking mga frustrations sa life. Well, nai-stress na ako sa ganito, sa ganyan, ganyan-ganyan. So ayun, as a mother, minsan talaga kasi parang, eto nga diba, parang na nakaraan na kwento ko sa inyo. Meron siyang talagang sinabi na, a bitch is crying because of the statement of the mother. Talaga nga naman nung sinabi niya yun. Wait lang po. Habang work po, naiyak.
Teary-eyed na po.
Oo, naiyak po. Kasi ano, kasi makapagbagbag. I mean, parang sobrang simple. Hindi ko na lang i-share. Kasi ano, pero alam niyo naman yun, kayo. Parang, alam mo, parang kung iisipin siguro ng iba, parang napakasimple lang nung statement na yon ganyan. Pero parang sa na-experience ko kasing right now, parang best nung sinabi yun nung nanay ko, talaga nga naman, wait lang naman.
The bitch is crying.
Oo, tapos EMS pa ako, diba? So parang habang, tapos may meeting pa ako nung time na yun, may meeting ako with my lead. Tapos alam mo yung pigil na pigil talaga yung iyak ko kasi best ano, habang nakikipag-meet ka, crying moments ka.
Crying.
Mm-mm. So ayun, parang chinichill ako sa nanay ko or sa tatay ko minsan. Pag mga after work, meron akong shift sa kwarto nila ng mga 6 to 7, mga ganun. Bago ako mag-settle, mga chichika-chika lang ako. Ayun siguro yung parang mga bagay na, at saka make-up pala. Nagmi-make-up ako kapag wala akong magawa. So, ayun, yun siguro yung parang mga bagay na nakakapag-alas ng stress. Kasi parang ano kaya, nalalabas mo or parang na-occupy ka ng ibang bagay. So, hindi mo masyado naiisip or na-feel yung stress or yung mga stressors mo. So, ayun siguro for you. Yun lang naman. Ikaw, Jillian. yung Ryan po, nag-ready na.
Nag-expect po.
Yung Ryan parang serious face lang siya.
Yes, Ryan.
Is stress po yung Ryan.
Hindi pa kasi nag-breakfast.
Gutom na po siya.
Kumukulo pa yung...
Hindi ka naman kumain.
Kaya pala ano, kaya pala maasim na yung mukha niya.
Kumain ka na. Pwede ka naman kumain.
That's right.
Go. Alam mo naman tayo, unfiltered and everything.
Everything. Well, ako, ano bang ginagawa ko kapag nasa-stress ako yun? Nabanggit ko na din kanina, nagbabrowse ako sa TikTok. Alam mo, ang TikTok talaga, sobrang laki ng, ewan ko ah, hindi ko alam kung same sa inyo or same sa ibang tao, pero ang laki ng natutulong niya sa akin, lalo na sa mga panahon na to. Kasi ang TikTok, kasi hindi lang naman siya like yung mga kalokohan, may mga ano din kasi, may mga parang inspirational side, yung mga alam mo yung nagtotalk lang sa TikTok like about real life, may mga fina-follow kasi akong gano'n na parang mga nag-advise lang sila, parang life series din siya in a way, like pag may nagko-comment sila ng questions about sa mga kaganapan, tapos nag-a-advise sila. So parang kahit paano may napupulot ako doon, and nakakatulong talaga siya sa mental health ko din. And then second is, yun nga, yung nagsisend ako sa inyo pag nag-record ako ng mga TikTok, may ganun. Yun na lang kasi, parang kasing nagkikil siya ng oras na kaysa isipin mo yung ganito, yung kung ano man yung reality, na ano yung mind, parang nauuto mo yung utak mo na mag-TikTok ka muna, ganyan, umayaw-sayaw ka sa harapan ng phone mo.
Nadadivert mo. Kasi yung stress mo.
Nadadivert yung ano mo, yung attention mo, na imbis na yun na, i-torture mo yung sarili mo, naisipin yung mga bagay na sobrang nakakapagpa-stress sa'yo. Yun na lang, i-divert mo dun sa TikTok. Ah, mag-record ako ngayon, papaganda lang ako ngayon, papa-ano-ano lang ako, papa-arte-arte lang ako sa harap ng phone ko ngayon. Mga ganyan. So, yun ang first na ginagawa ko. Actually, may session ako noon, like after work, ganyan, ginagawa ko TikTok muna ako before ako mag-dinner. Gusto ko nag-TikTok muna ako para kahit pa paano malimutan ko ang mga nangyari na nakapagpa-stress sa akin during the whole day na nag-work ako, ganyan. Second would be, ngayon kasi parang mas naging open na din ako, yun nga, bilang sa grandparents yung kasama ko talaga ngayon sa bahay. Well, mas nag-open ako sa lola ko kasi parang siya yung mas nakakausap ko din. At saka yung mas comfy ako na sabihin kasi yung lolo ko medyo ano siya, medyo very serious kasi. Alam mo yung typical Filipino dad or lolo. Very serious ako, very tahimik. Kaya yung lola ko kasi parang ang dami-dami niyang insight sa buhay na gusto kong marinig kung ano man yung gusto niyang, yung mga comments niya about yung mga comments na pwede niyang, or opinion niya doon sa kung ano man yung na-experience ko ngayon. So, nag-open na pa ako sa kanya, lahat-lahat na. Kasi minsan nagtatanong siya sa akin na, ang perfect mo na, ganyan-ganyan, ano ba? Tapos, pag pinapakain niya ako, makain naman ako, ganyan. Kumakain ka naman, ba't ganyan perfect mo? Ano bang inaano mo? Ano bang iniisip mo? Hindi ka siguro, puyat siguro yan, kaka-cellphone mo yan. Yung mga typical na ganun, kaka-cellphone mo yan. Yan, mga ganyan-ganyan mo, kaka-puyat mo. So, ayun, nagsabi na ako sa kanya nga ng mga pinagdadaanin ko, ano mga iniisip ko. And na-realize niya na parang hindi na ako katulad nung batang Jillian na, alam mo yun, na parang ganito lang dati yung pinagdadaanan mo, ganyan sa school mo, ganito lang, hindi mo lang masagot dati isang tanong, ganyan, tapos saka kalalapit sa akin, tapos ngayon ganyan na pala. So parang na-realize niya na, hindi na ako bata talaga. Yung mga stress na nararanasan ko is talagang pang totoong buhay na stress, alam mo yun. So sobrang thankful din ako dun sa session namin.
Adult Jillian na
That's
po.
That's right. At saka, nung sinabi niya yun, na-realize ko na grabe. Real life na talaga ito, bes. Yung mga stress na nararanasan ko ng college, sobrang OA-OA ko pa noon, na-stress ako. Ayoko mag-research, Kala mo sobrang stress na yun. Tapos, yung stress na nararanasan mo ngayon, parang ano, kasi...
Surprise!
Surprise. Akala mo, stress na yun. Ang totoong stress, ibibigay ko sa'yo. Life be like, ibibigay ko sa'yo ang totoong stress ngayong stage ng buhay mo na to. So, ayun. Yun, sobrang, yun yung isa sa mga nakakapag-relieve ng stress ko is yun. Pakikipag-chikahan ko lang sa lola ko, ganyan, usap-usap lang kami kung ano yung mga experiences niya na, kung ano yung mga ginagawa niya na na-apply, na pinipilit kong i-apply din sa akin kasi, malay mo, alam mo, yung mag-work. And so far, nakakatulong talaga siya sa akin, yung pag-open up ko. Hindi lang, kasi dati parang na-realize ko, sobrang open ko sa inyo, sa friends ko, ganyan. Kasi hindi ko siya ma-open minsan sa family ko, which is parang, hindi ko alam ha, parang feeling ko ang unfair sa part nila. Na hindi nila alam ko ano yung nangyayari sa akin. Mas alam nyo pa, or mas alam pa ng ibang tao kesa sa, sorry, kung, sa family ko, ganyan. At sa mom ko, sa lola ko, ganyan. Eh, sila yung everyday ko talaga nakakasama. So, ayun, nag-decide talaga ako na kapag nakaka-feel ako ng mga ganito, gagawin ko yung bagay na yon kasi nakakatulong talaga siya sa akin. And so far naman, parang feeling ko, hindi na ako as stressed as nung nag-umpisa ang lahat ng mga bagay-bagay na ano, na nangyayari. Well, andun pa din siya kasi hindi naman siya mawawala. Yun nga, sabi, stress talaga. Part talaga ng buhay yan. Hindi mo yan pwedeng takasan kasi kahit saan ka pumunta, hindi ka makakawala. Mas stress.
Nandiyan na talaga siya.
Nandiyan na siya. Part na siya. So, alam mo yun, mag-isip ka na kung anong pwede mong gawin pa ng mga steps to, you know, somehow relieve yung stress na nararamdaman mo. Next na ginagawa ko ay Netflix. Nanonood lang ako, or YouTube, ganun. Nanonood lang ako ng mga movies or videos, ganyan. Minsan yung mga TED Talks, ganyan, mga inspirational eme. Alam mo yun, mga ganyan-ganyan. Yun lang eh. Dati, sobrang maboboringan ako sa mga ganun. Pero ngayon, parang gustong-gusto ko nanonood ng ganun. Kasi feeling ko, after ng isang video, nag-improve ako. Alam mo yun, may mga ganun kang feeling mo pag nanood.
Meron kang mga key takeaways.
Oo, may mga na-achieve ka, ganyan sa panonood mo ng video. Magkakaroon ka ng realizations na wow, grabe. Gusto ko na maging a new person, a new version of me, mga kemeng ganyan. Ayun, yun yung mga ginagawa ko ngayon. And ngayon kasi parang hindi ako sobrang coffee person talaga, like yung sobrang yung love mag-coffee. Nagkakape ako, pero ngayon kasi mas tawag dito, parang paano ba? Parang naging way ko na siya ng stress reliever, yung pagkakape talaga. Minsan tatlong beses ako nagkakape. Do, alam ko hindi siya maganda.
Hindi na po nakatulog yan.
Yes, promise.
Sila mo makakaya ka din ang kabado. Charot.
Ano na, Ray?
Mas lalong naging kabado po.
Lagi po ako nagpa-palpitate. Ganyan. Hindi, ano kasi, ato dito, parang kapag di ba, kapag ka na-stress ka, dapat gatas daw, ganyan, inom kang gatas, tapos para makatulog ka ng maayos. Hindi kasi, ayoko kasi ng gatas, ayoko ng lasa ng gatas, hindi ko alam bakit. Ano, tawag, mas magugustuhan ko ngayon yung lasa ng gatas with coffee. Ganun na yung ginagawa ko ngayon. Coffee,
latte.
Oo, ang parang feeling ko, pag umiinom ako, nagkakaroon ako ng mga latte. Nagkakaroon ako ng mga, nadadagdagan yung happy hormones ko. Nag-make sense ba siya? Ewan ko, parang ganun siya. Imbis
na gusto mo na ano? Caramel machiro.
Machiro. Nare-relax ako in a way. And yun yung ano. Eh, well, masama siya. Siyempre, kasi baka masana yung katawan ko na alam mo yun. Kape na lang ng kape ng kape. Tapos hanggang sa magkaroon ako ng kung ano mang ano, complications emerotel sa pagkakape
coffee
ko.
Coffee syndrome.
Ayun, pero yun so far. Pero ano lang naman ako nag-start talaga, parang last week, gano'n, nagkakape ako. And notice na yun ng lola ko nga na, hindi ka naman nagkakape. Anong inaano mo ngayon? Pag bago ako matulog, which is weird, kasi nagkakape muna ako para makatulog ako ng maayos. Pero, ano mo yun? Ang kape, dapat iniinom mo siya para magising ka, ganyan. Gano'n din nangyayari. Sure, sure. Dahil din sa stress, nag-iiba-iba na yung mga ano, nag-iiba-iba yung brain mo, yung message na pinupunta sa brain mo, magkape ka para makatulog ka, yung mga ganyan. Ewan ko guys, may iba na atang nangyayari sa katawan ko, pero ganun siya. And sobrang nakakatulong siya. Ngayon kasi gusto ko na lang mag-focus dun sa bagay na alam kong makakatulong sa akin. Alam ko na kahit pa paano,
hindi
ako masyadong mag-iisip.
Eto ka.
Ayun. Yes. I would like to focus on myself ngayon. Sa mga susunod na araw, ayoko mo ng ano, ayoko mo. Kaya nga sabi ko kanina, kota na yung stress, tama na, sarado na po yung tindahan. Ayoko nang tumanggap.
May ma-share ko lang. Ito to sa mga stress reliever, grab food.
Yan. Food Panda. Yan, yung mga ano, mga food
yan,
delivery.
Mga pagkain na yan.
Add to cart too. Okay, ikaw naman, Ryan, dahil gutom ka na.
That's right. Sige na, Ray.
Tapusin na natin to.
Ayun, since yung second and third question naman is somehow related naman, and isa lang.
Yes.
So, actually, nasagot ko din naman na yung una kung anong ginagawa ko ng stress. So, how can I cope up na lang with stress and kung ano yung mga methods na ginagawa ko. Siguro first, I listen to music sa playlist ko. Like, for example, since isa songwriter si girl. So, ayun, I want to listen to my mga nakasave na albums, yung mga ganun sa playlist ko. Like, may mga playlist akong vibe, mood boosters. Ganun ba kayo? Like, for example, kasi diba, may mga kanta na maganda siya pakinggan today, pero like, for example, tomorrow, parang hindi siya akma sa mood mo. So, in the next, no? So, yung mga ganun. So, may mga playlist ako mga for sad times.
Kasi sad boy.
May mga playlist naman
sad ako. Boy.
Mga pampa. No,
pag-chill lang, ganyan.
Oo. Tapos may mga playlist naman
ako. Kakali hits.
Yung mga ganun. May mga playlist din naman ako na mga panglaban sa singing contest, mga ganun-ganun. So, I listen to music all the time since I sing. So, yun yung parang nagiging tag sa akin. Nagiging my safe haven. Yung parang sanctuary ng so yun yung nagpapakalaman ng isipan ko. And then cuddling with my pets since I have 2 pets, so sila yung very stress reliever ko, nagpapaalis since I like cats, cat person ako, so I talk to them kahit di sila nagsasalita. And lalo na yung isa,
at sagot lang sa'yo,
meow. Oo, lalo na yung isang pusa ko na yun is Preggy. So though medyo stressful siya kasi first time niyang mag-baby. So, pero na-excite ako kasi ayun, ang cute-cute ng chan niya, ang taba. So, ganun.
Uy, dibs sa isa ha?
Ah, sige, ano?
Nag-dibs po.
Kapag hindi kinain, kapag di niya kinain.
Huwag niya siyang panuorin, mga nak, para hindi kainin.
Oo,
para hindi siya ma-stress.
So, yun, may pets, I cuddle with my pets, I talk to them, so I show my love and affection. And then, ako din, yung kay Crystal, like for example, hindi siya pala shared dati. Pero ako hanggang na, hindi din ako pala share. So, alam niyo din naman yan. Parang pag may problems ako, hindi ko naman sinasabi. Like for example, malalaman niyo na lang pagtapos na. Yung mga ganun. Kasi, ayoko lang, again, nakadagdag sa stress ng iba. Ayoko sa akin magaling negative energy. So, I like to being independent. Again, kasi since I was in high school, like problem solver ako, so I want to be it like that way, parang ganun. So kailangan ako.
Hey, pero try mo, Rai. Iba siya, masaya siya. I mean ako parang kilala mo din naman ako.
Comforting.
Mas comforting siya. I mean, hindi mo naman as in i-share lahat, pero alam mo 'yon, parang siguro yung mga bits and pieces. Wala lang.
Siguro kasi yung mga ganong parts sa kanya, if ever I share something, baka there's a question in my mind na nagsunod-sunod. Like, for example, what if I overshare? Like, and then, for example, what if they will judge me if I share? Yung parang kasing ayoko yung nagumawa akong vulnerable kapag nag-share ako. So, ewan ko, parang sense of pride ba sa sarili ko? Or hindi ko alam kung ano mong way of anong tawag doon. So, hindi din ako pala share. So, kapag nasi-stress ako sa mga bagay, kinikip ko sa sarili ko, yun nga, nag-listen sa music, talking to my pets, cuddling with them, and then, I like to scan sa mga house. Tuwan-tuwa ako doon dahil inadda ko ni Ate Kate doon sa group
home
ng
buddies.
Home buddies.
Kasi nagkakaroon na kayo ng idea, lalo na nagpapagawa ko ng room. Nagkakaroon
ako. Kwarto mo, di ba?
Oo, kung ano yung mga lalagay ko, i-achieve ko. Yun yung mga stress-deliver ko. Nag-visualize ako kung anong theme, ganun-ganun, kung anong mga dried flowers i-bibilin ko for the...
Di ba? Ang saya.
Ano po yung pa-dried flowers?
Para may accent yung game room.
Ang saya mag-renovate ng bahay kapag ka may pera ka pala.
That's right. Oo. Diba? Pangarap ko din yan.
Kaya nung sweldo ko ng 20, wala na. Napunta na ako. Parto ko lang.
At least, di ba? At least nakikita mo.
Oo.
Kung saan napunta.
Araw-araw ko siya makikita. Yun din naman.
Oo, di ba?
Tsaka magagamit mo siya, ganun.
Right. Ay, nakita niyo. Investment din yun, right? So happy for you.
Tama. Tsaka di na ako masyadong, sabi ko, nag-gastos. Dapat pinakano ko nilang, hindi. Ano siya sa akin? Like, for example.
Diba? Full feeling.
Ang pipili. Oo. Pag may pera ko, tapos may choice akong bumili ng iPhone 12 Pro Max, tapos room, room pipiliin ko.
Same.
Of course. Same naman.
Siyempre yun ang sanctuary na kung yung tayo magmumuni-muni and all. So yun yung mga ginagawa ko pag stress ko, yung mga usual ano. Dati kasi hindi ako pala tingin na mga ganun. Pero ewan ko, nung simula na naging 18 ako or 19, nagkaroon ako ng ganun sa room, ano, room addiction, pang lahat na lang gustong paguhin, ganyan-ganyan, hindi na nagtigil, yung mga ganun.
Parang pag medyo tumatanda-tanda ka, nakaka-happy yung mga appliances, yung mga ganun.
Gustong gusto ko talaga magkaroon ng microwave oven. Yun yung next.
Bumili ka na, may mga mura naman din. Mga 3K, di ba? Mga
4K. Meron, right?
Pag-check American. Sa Lazada ngayon, birthday ni Lazada, so marami sila
kasi. Happy birthday to ngayon, 27. Oo. La Lazada.
Try mo mag-check.
So yung mga online shopping din, kaya may ganyan. Kahit wala akong, kahit di ko naman gustong, kahit wala akong pang add to cart, pero add to cart ko lang, ganyan.
Add para to cart pera lang, na. Tapos check out mo na lang.
O kaya parang i-add to cart mo hanggang sa, nandun lang siya, hanggang sa or kaya mapagsawaan mo na, kasi nandun lang, di ba?
May nabasa nga ako, parang a great tip para hindi tayo mag-overspend or mag-spend ng money na kung hindi pinag-iisapan. Kapag may gusto tayong bilhin, bilhin natin siya after 30 days natin. After 30 days bago natin siya
mag-bilhin. Oo nga, parang
ano na daw.
Ang nakita ko naman na ganyan is parang ano naman siya, more on physical thing. Kasi nga, di ba, before hindi naman sobrang ano ng online. Ano siya, parang halimbawa may gusto kang bilhin na sapatos, parang tigna, parang balikan mo siya ng tatlong beses muna. Parang ganun.
Tapos kapag oo, gusto pa rin siya
after the third time.
Saka
mo siya bilhin. That's right.
Di ba nga, ganun tayo, Rai, sa shopping behavior. Kailangan, check mo muna iba, compare mo
mga
muna.
Mga sigurista.
Ganyan. So, syempre,
mas nananaig pa rin ng mga tawag dito, yung bili agad. Ano nga yung term? Nakalimutan ako yung term.
Impulsive buying.
Syempre, yung mga ganun. Ay, gusto ko ito. Agad-agad.
Iba rin talaga naman yun. Though, syempre, pagka masyadong mahal, yun yung pag-iisipan.
Lalo kapag stress, no, ang impulsive buying ay very, very high. Kasi parang, may dadating kang package. Parang ang saya mag-unbox, mga ganun, di ba?
Pili mo gift siya, ganun.
That's right. Gift mo for yourself.
For yourself.
So, ayun naman yung mga methods na ginagawa ko during stress. Pero ayun guys, so mag-e-end yung ano natin, yung episode. Final word yun na lang sa mga nakikinig sa atin on how to handle stress. Or anong final words sa mga listeners natin?
Ako siguro, ano lang, one statement lang. Take a rest, guys. Hindi pala one statement. Take a rest. Parang don't be, ano ba tawag, anong term? Huwag kang makonsensya na mag-rest ka. Parang ganun.
True.
Take the rest that you need. Yun lang.
Medyo related din yung sasabihin ko din dun sa sinabi niya. Sa statement ni Christelle, hindi masamang mag-focus sa sarili mo from time to time. Like, important din siya guys kasi alam mo yun, kung lagi mong uunahin yung ibang tao, maubos ka. Maubos ka and darating yung time na yung pagod mo, sobrang negative na lang lahat ng mangyayari sa'yo. Parang ganun. So, ayun, hindi masamang i-prioritize mo kung ano talaga yung gusto mo.
Prioritize yourself.
That's right. O ano, madami akong sasabihin. Gawin natin tong 5 hours.
Wait. Si Ryan.
Gutom na gutom na siya.
Wala lang kulay labi.
Hindi, sige. Ayun, siguro sa akin, learn to recognize the signs of stress and burnout. Kasi kapag ka-denudge mo yun, parang, alam mo yun, andyan pa rin siya eh. Tama naman na hindi naman talaga mawawala yung stress. But, you know, learn to recognize it. Pero you know kung ano yung dapat mong gawin and kung paano ka makikipag-deal with that. And syempre, take care of yourself. Kasi yung stress na yan, challenges lang yan sa life mo. Na yun nga, syempre, aside sa pag-take ng rest, take care of yourself. Kasama na din naman doon yung pag-rest. And, huwag mong tambayan ang stress. Umisip ka ng paraan, gumawa ka ng paraan kung paano mo siya malalabanan. I know, medyo hard, lalo na kapag kayong stress mo talaga is super bigat. Pero you have naman your family, your friends, your loved ones. Ayun, talk to them.
Yourself. You have yourself. Diba?
Ayun. Tapos, try mo din mag-me time, ganyan. Tapos, kung yung mga naiisip mo man ay hindi gumagana, ayun, try mo other ways para ma-conquer siya. Kasi, think always na it's just a challenge in your life. Parang sabi nga dun sa previous natin na episode na yung problem, isipin mo as challenge lang siya. Kasi pag inisip mo na challenge lang siya, kumbaga mapagtatagumpayan mo yun eh. Diba? But when you think na it's a problem, parang ang bigat-bigat na ayoko na. Ayoko nang gumalaw, ayoko nang mabuhay. Diba? So, yan lang naman yung for me. And I'm sure every one of you na nakikinig sa atin, lahat naman may stress. Pero always think na mapagtatagumpayan niyo din yan. And just move forward. Kasi andyan naman yan eh. Basta, ayun lang, love yourself and acknowledge it.
That's okay, all Ryan.
Ayan, sa akin naman, gusto ko iparating sa mga listeners kung na maging ano tayo, maging matalino sa pag tawag dito sa pag-solve and pag-acknowledge ng stress. Like first of all, isipin mo muna kung saan ang galing yung stress, anong type of stress ito para alam din natin kung paano natin napaglalabanan, para alam natin kung ano yung mga limitations lang. Kasi may mga stress na hanggang doon lang dapat, pero ayun, napapatagal natin. Dapat na solusyonan natin una pa lang, pero hindi natin nagawa ng paraan. So ayun, maging matalino sa pag-identify ng stress at saka sa mga steps or methods na gagawin. And then tama din naman yung mga sinabi ninyo na stress is nandyan palagi. Andyan lang siya. Ibig sabihin ng stress is because may ginagawa ka. May ginagawa kang tama, may goal ka, buhay ka pa, or ganun. Parang yung stress ay parang breathing din. It's a part of your life. Pero hindi na maganda kung tawag dito, hindi na maganda kung nakaka-apekto, lalo na sa physical mo, kung feeling mo na deteriorate na yung sarili mo, nag-lost weight ka.
Yan.
Ay, feeling mo, nagkaka-breakout ka ng pimples, yung mga physical stress na nakikita na talaga, and ano na siya, appealing na siya sa tao, ay nakikita na siya ng tao, ang mga magulang mo, ay mga kaibigan mo, hindi na siya maganda. And like for example, na nawala ka na ganang kumain, hindi siya maganda. So, aming sinabi ni Crystal na una, take a rest. So, it is our right to take a rest, to take a pause sa isang magulo na mundo. Diba yun nga parang ayun nga yung tawag dito, yung mga lyrics sa mga kanta na ikaw ang pahinga ko sa mundong magulo. Yung mga ganun-ganun. Hanapin mo yung sino yung ikaw, sino yung pahinga mo, ano yung pahinga mo, yung ganun. So yun kasi yung magiging ano mo eh, oasis mo sa very deserted na mundo. So kailangan mo mag-reset, mag-rethink kung anong purpose mo. Again, it's your life. Kahit naman tawag dito, anong suggestion namin or tips maibigay namin, it's on your part pa rin kung paano ka mag-react sa stress or kung paano ka mag-react sa buhay mo. So, ayun lang, maging matalino and then take a pause, take a break. It's okay to be stressed. It's a sign that you're alive and that you are worthy, that you're working. So, ayun lang.
Let's end it at that.
Yun. Stress-free lang, ganun.
So, ayan.
Yes.
So, guys, if meron kayong mga napulot na lessons or meron kayong mga suggestions. By the way, hindi pala natin na-inform. This is the fourth episode of our live series. Ang ating nilaunch.
Yes.
March. So, ayun. If meron pa kayo, guys, gustong marinig na mga topics or meron kayong gustong pag-usapan namin, you can always reach us at our Instagram page, talk.talk, chika yan. And then our Facebook page is also at talk.talk, chika yan. So, ayun. And also, because we have a new setup, lahat ng mga podcast episodes natin will also be uploaded on our YouTube channel at Talk the Talk Chika Yan. So, hindi mahirap ano, alalahanin guys. Okay? So, pag-subscribe na kayo, follow nyo kami sa aming Spotify and Instagram. Tapos, like nyo na din yung, ano, yung Facebook page namin. Also pala, congrats to us. We have reached 1,000
1,000 plus na.
Yay!
1,000 memes sa Spotify. Yay!
Thank you sa inyong patuloy na nakikinig at naniniwala sa amin. So, sana mas dumami pa kayo, okay, mga curls. Sana mas dumami pa tayo. So, ayun, thank you all for your support.
Ayun. Maraming guys, maraming salamat mga curls and mga listeners sa aming pakikinig sa aming podcast episode today with the Stress Management and Stress Talk. Again, this is our podcast show, Talk the Talk.
Chika!
Bye guys!